mbakeri nyonti tegenda kukiriza munnabyabufuzi yenna okutambula ne konvoi y'abantu mu makubo nga bagenda banoonya akalulu so nga ate enteekateeka okusinziira ku mateeka g'ebyokulonda balina kugenda gye bakuba olukungaana ne basinkana abalonzi baabwe okwongera okwogerako ne gye bali. Poliisi egamba nti kikontana n'amateeka okuyisa ebivvulu ku nguudo nga banoonya akalulu bagenda mu maaso n'okutambula. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Uganda Lusoke Kituma agambye nti omuntu yenna anaasangibwa ng'agenda mu maaso ng'anoonya akalulu wakati mu makubo nga mwakubye enkungaana n'okuyisa ebivvulu tebagenda kumutira poliisi bagenda kumukwata era avunaanibwe ng'amateeka bwegagamba. Ono n'agamba nti baayogedde n'abaduumira poliisi zonna mu ggwanga okulaba nti bateekesa kino mu nkola abantu bonna abanoonya akalulu bagoberera amateeka nga bwe galambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda.
Tuzze nga tugezaako nnyo okulaba nti
mutusonyiweko olw'eddoboozi eryo eyo nga tuvudde